kemur
þess að þeim. Hann væri ekki vissum hann hefði getað. Það ráði við hann. Nei, nei, ekki neitt sem. Nei, það, ég geti gesta seinna, sko.
Þetta er sæðinu búinn.
Nei, nei, ég vil ekki þetta. Ekki. Á safninum.
Safninum sem flýgur um aftaninn. Nei, ég veit ekki um mig að setja þetta í safninum.
Það var stúlka frjóna. Það var stúlka frjóna, ég vissi hvort það var hérna fjallið ekki. Svo kemur hafn og sest fyrir framræðana. Og hann hoppar alltaf upp, ég búum og hún gengur á eftir. Svo gengur það stund á stund. Krummi hoppar upp og stúlkvöldi heldur áhrum að gafum hvað eftir. En þegar komið nógu langt frá, að þá er sagt að skriðan hefði fallið á bæinn á fjölstúni. Þetta er einsagan með að fjallaði farið í eyði, út af hvernig það fór í eyði. Þetta er einsagan um það.
Það er nákvæmlega sagði svona frá Vestmannum. Sagði faðir þeim þetta eða móður þeim?
Sigurstuðum fyrir náttúrulega. Mér verður nú heldur að þessi saga sé nú eftir mömmu. Ég get ég nú eftir gert.